Despre perspectiva soluționării conflictului transnistrean se vorbește chiar încă din 92 după ce a încetat focul de la Nistru, dar iată că șansa rezolvării acestui diferendum deocamdată e una rămasă în ceață. De ce?
Guvernul Republicii Moldova are această determinare foarte clară de a soluționa problema transnistreană în așa manieră încât statul nostru să devină integru teritorial și viabil ca și stat democratic, european și prosper. Iar cetățenii să nu mai suporte consecințele acestui conflict, atât în Transnistria, pe malul stâng al Nistrului, cât și în zona din imediata vecinătate de pe malul drept al Nistrului, dar și întreaga țară. Noi trebuie să înțelegem cu toții, pentru că lumea în general nu este atât de afectată, trebuie să recunoaștem, de problema transnistreană în Republica Moldova. Eu știu asta din sondajele de opinie în care...
Nu se regăsește măcar nici în primele 10 probleme care ar undeva, interesa cetățeanul.
Da, în lista de priorități ale publicului este undeva după primele 10.
Și există o explicație?
Există o explicație. Oamenii au alte probleme stringente astăzi. Sunt probleme legate de supraviețuirea familiilor în cea mai mare partea lor. Sunt probleme legate de aceste sfidări enorme pe cărora trebuie să le fac față în domeniul economic, social, în domeniul de afaceri. Noi suntem o societate care ne învățăm să ne descurcăm în noile condiții care nu sunt simple deloc. Și nivelul de viață foarte redus, calitatea administrației, calitatea serviciilor publice, calitatea drumurilor, a sistemului de educație când vorbim despre copii, sistemului de sănătate când vorbim despre viața fiecăruia dintre noi. Sigur că asemenea chestiuni sunt prioritare pentru oameni și este un lucru normal.
Dar sigur, la modul general, problema separatismului afectează dezvoltarea statului.
Aveți perfectă dreptate. Această problemă transnistreană nesoluționată este pentru Republica Moldova ca un balast suplimentar, ca o greutate legată de picioarele noastre în dorința țării și a fiecăruia dintre noi de a ne dezvolta și de a avea un nivel de viață mai bun, de a avea o economie mai puternică, de a atrage mai multe investiții, de a avea proiecte de dezvoltare, proiecte de infrastructură, proiecte în domeniul transporturilor, economiei, comerțului, care să fie mult mai ample și să atragă mai multe resurse și investiții. Din păcate, evident că acest factor joacă un rol atunci când vorbim despre dezvoltare și inclusiv dezvoltarea economică și consecințele ei sociale. Sigur că nu există mare entuziasm în mediul investitorilor mari din lume, investitorilor puternici, atunci când ei se gândesc și analizează oportunitățile de a deschide o fabrică sau o uzină de asamblare într-o țară care are o asemenea problemă și asemenea riscuri, riscuri de securitate, riscuri militare, incertitudini în ceea ce privește viitorul statului și a construcției statale și a legilor care vor fi atunci când se va ajunge la o soluție politică finală și așa mai departe.
Domnule Osipov, în ultimul timp se vorbește tot mai des și tot mai insistent despre ineficiența formatului de negocieri 5+2. Chiar să nu se identifice o soluție în cadrul acestui format. De la caz la caz se mai amintește că trebuie de discutat coșul 3, care prevede acordarea unui statut special regiunii transnistrene, dar, de fapt, prioritar totuși rămân problemele care provoacă necazuri cetățenilor. Ce e mai important, aspectul politic sau tot împreună?
Dacă vorbim despre eficiența formatului 5+2 sau despre faptul dacă are vreo importanță această formulă de participare în procesul de negocieri și rezultatul procesului de negociere. Și aici există un risc. În loc să ne concentrăm asupra procesului în esența lui, în conținutul și obiectivele pe care vrem să le atingem, noi tot încercăm să discutăm despre cifre, despre 5+2, -1, +4 și așa mai departe, încercând într-un fel să explicăm lipsa progresului prin faptul că formula nu ar fi reușită. Cred că este o cale greșită și chiar periculoasă. Și așa lucrurile merg greu și noi vedem. Deci eu am venit am o lună de când am revenit în această poziție și constat că reuniunile procesul de negociere nu au mai avut loc de foarte mult timp. Ultimele 3 încercări au fost suspendate și iată, noi acum lucrăm pentru a face posibilă continuarea activității discuțiilor în cadrul formatului 5+2. Deci, nu formula, ci însuși procesul are o problemă în esența sa. Și dacă noi nu ne vom concentra la esență, dar vom căuta pe cine să dăm vina, să dăm vina pe format, pe structura, pe rolurile pe care diferiți participanți le au aici, riscăm să stricăm această platformă, dacă vom aborda serios o asemenea cale, fără a avea o altă platformă și să deviem atenția de la chestiunile de substanță, de conținut, la chestiunile de formă sau de format. Noi trebuie să vorbim despre cât de rezultativ este procesul de negocieri, fără a încerca să punem vină pentru această rezultativitate pe unul sau pe altul sau pe format în întregime. Eu vă spun că este o cale pe care unii o sugerează și care mie mi se pare extrem de riscantă. Formatul 5+2 este un format destul de echilibrat. Voi menționa foarte clar, eu nu-l consider ideal și Guvernul Republicii Moldova are în această privință niște poziții ale sale. Bunoară, considerăm că toți participanții trebuie să aibă statut egal, adică Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, să fie acceptați în calitate de mediatori. La fel cum este Rusia, Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Dar o asemenea schimbare poate fi obținută prin consens. Dar există și o realitate a discuțiilor de care trebuie să ținem cont. Și mai important decât aceasta este într-adevăr ca să reușim să progresăm cu discuțiile în cadrul formatului. În ultimii ani, anumiți pași au fost făcuți în această direcție și trebuie să apreciez acest rezultat și munca predecesorului meu, domnului Eugen Karpov, în mandatul căruia s-au reluat negocierile oficiale în formatul 5+2. A fost o reușită. S-a ajuns la înțelegerea că trebuie să negociem oficial o soluție politică a problemei transnistrene. În ultima perioadă au apărut suspansuri, ca să zic eu așa, în această activitate. Deci trebuie să o dinamizăm.
Care e sensul să purtați aceste negocieri dacă nu există un proiect de statut pentru regiunea transnistreană pe care să-l discutați și poate eventual să găsiți și un compromis ca să fie adoptat?
Sensul constă în aceea că nu există altă cale decât negocierile. Și chiar în faza în care nu avem pe masă un proiect de statut, până a ajunge la un asemenea proiect de statut, trebuie să discutăm împreună cu toți participanții ca să convenim asupra elementelor unui asemenea proiect. Și deocamdată suntem foarte departe de acest lucru. Eu cred că a fost o greșeală dacă cineva, poate chiar noi, la o anumită etapă, am creat așteptări prea mari față de procesul de negociere. Sunt țări care au negociat multe decenii și au ajuns la o soluție. Exemplu, Irlandei de Nord, oarecum asemănător.
Dar e o altă mentalitate.
Dar evident, există o diferență între irlandezi și moldoveni sau între britanici și moldoveni. Toată lumea trebuie să înțeleagă, acest proces poate să dureze destul de mult. Da, eu am venit, am preluat dosarul, nu avem o soluție pe masă și avem puncte de vedere foarte divergente între Chișinău și Tiraspol. Și ce facem?
Răspunsul trebuie să-l dați dumneavoastră.
Exact. Dar întreaga societate trebuie să înțeleagă în ce situație ne aflăm și care sunt căile pe care trebuie să ne mișcăm înainte. Ce facem? Abandonăm formatul? Abandonăm negocierile în situația în care avem inclusiv riscuri de securitate în această zonă? Formatul este una dintre garanțiile stabilității în regiune. Eu înțeleg foarte bine și Guvernul Republicii Moldova tratează anume din acest punct de vedere negocierile ca pe o platformă care asigură stabilitatea în Republica Moldova, în zona de securitate și în relațiile dintre părțile aflate în aceste raporturi post-conflictuale, să le numim. Noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru, vedem cum situația poate ieși de sub control și poate duce la consecințe dramatice. Chiar în Ucraina de astăzi este o tragedie pe care o urmărim cu toții cu strângere de inimă și trebuie să înțelegem că responsabilitatea noastră este să asigurăm un proces pașnic. Iar acest proces pașnic înseamnă negocieri.
Observatorii sugerează că Federația Rusă, care este mediator în procesul de negocieri în formatul 5+2, ar transmite anumite mesaje că o eventuală federalizare a Republicii Moldova ar fi o soluție. Pe de altă parte, avem această declarație pe care o făcea șeful diplomației de la Moscova, domnul Lavrov, spunând că acest conflict transnistrean nu poate fi rezolvat prin ultimatum. Cum ați înțeles acest mesaj?
Eu nu vreau să speculez pe marginea declarațiilor făcute de Lavrov. A făcut niște declarații care exprimă punctul de vedere al Federației Ruse la un nivel foarte înalt. înalt. Deci trebuie să luăm în calcul acest punct de vedere, pentru că este vorba despre un actor care joacă un rol important în contextul acestui conflict și în cadrul formatului de negocieri. Acum, fiecare dintre părți are o anumită poziție, are anumite viziuni și le formulează într-un anumit mod. Ceea ce mă privește și face parte din zona mea de atribuții este cum toate aceste păreri se armonizează pe platforma negocierilor în formatul 5+2.
Și ele chiar se armonizează?
Ele trebuie să se armonizeze, pentru că aceasta este una dintre explicațiile de faptului cât de repede se avansează. Și se avansează încet, se armonizează greu, evident, dar ele trebuie să se armonizeze, pentru că nu există altă cale într-un proces de negocieri. Sunt și alți participanți și alte opinii. Și, sincer să fiu, nu am de gând să comentez declarațiile pe care reprezentanții statelor implicate chiar le fac cu diverse ocazii, în diverse contexte, pentru că asta ar însemna că trebuie să transfer atenția noastră de la negocierile pe care le purtăm la modul direct în format, la a comenta diverse reacții ale factorilor de decizii din țările noastre.
Da, ideea federalizării ar fi îmbrățișată de opinia publică a Republicii Moldova?
Opinia publică din Republica Moldova nu susține ideea federalizării. Dar, în schimb, cetățenii din Republica Moldova au o reacție foarte clară atunci când ne întreb despre cum ar trebui să fie soluționat acest conflict. Deci ei au o părere și majoritatea consideră așa cum consideră și autoritățile țării, că soluția trebuie să ia forma acordării unei largi autonomii speciale Transnistriei ca parte componentă a Republicii Moldova în granițele internațional recunoscute. Negocierile și ceea ce va apărea ca și rezultat al lor atunci când va apărea vor fi singurele în măsură să propună o formulă de soluționare. Toate celelalte sunt idei, păreri, speculații uneori, inițiative politice care au interes politic, adică de a acumula voturi, dar nu de a rezolva problema. Și de aceea eu mă feresc să mă implic în acest lucru, pentru că nu aceasta este sarcina mea.
Aici ați lăsat să se înțeleagă că există forțe politice, inclusiv în cadrul Parlamentului, Partidul Socialiștilor, care promovează deschis ideea federalizării Republicii Moldova.
Societatea știe cine și ce promovează. Înțelege cine și ale cui interese le servește. Eu nu vreau să comentez, asta v-am spus. Misiunea mea și mandatul pe care l-am primit și față de care vă spun că simt o responsabilitate majoră este să reprezint interesele Republicii Moldova, ale oamenilor, inclusiv ale celor care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului, în egală măsură. Și tocmai de aceea nu vreau să particip la discuții care au subtexte politice.
Domnule Osipov, în ultimul timp, atât administrația de la Tiraspol, dar și demnitari de la Moscova denunță în mai multe rânduri, așa zisă blocadă economică impusă de Republica Moldova și Ucraina, regiunii transnistrene, după ce autoritățile de la Kiev au decis consolidarea măsurilor de securitate și control la frontieră cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean. De ce se insistă pe o așa zisă blocadă economică?
Această apreciere a situației în ceea ce ține de comerțul extern, să zicem, efectuat de agenții economici din regiunea transnistreană, care nu este nouă, nu este una apărută în ultimii ani. Se vorbește despre constrângeri în acest domeniu, care chipurile ar fi impuse de Chișinău în ultima perioadă de timp, de Kiev, pentru că situația din Ucraina a dus la securizarea suplimentară a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean și evident că asta are un impact asupra fluxurilor comerciale, asupra circulației persoanelor și așa mai departe. Dar, în general, această formulă este aplicată de foarte mult timp și eu consider că ea reprezintă o poziție de negociere. Nu o realitate, dar o poziție de negociere. Ce am în vedere? Orice participant la negocieri încearcă să prezinte lucrurile și argumentele într-o astfel de manieră încât să fie avantajat în timpul negocierilor și să poată obține rezultate favorabile pentru dânsul, pornind de la anumite argumentări. O altă viziune asupra ceea ce înseamnă comerț exterior o arată statisticile, o arată piețele de desfacere și eu o să vă spun că majoritatea producției din regiunea transnistreană este exportată pe piața Republicii Moldova și pe piața țărilor Uniunii Europene. Iar acest lucru se întâmplă din considerente de interes comercial în primul rând. Întreprinderilor le este convenabil să-și vândă marfa lor acolo unde ea este întrebată, căutată și unde le aduce un profit mai mare. Autoritățile Republicii Moldova au pus la punct mecanisme favorabile pentru agenții economici din Transnistria, astfel încât ei să poată avea acea legitimitate necesară pentru operațiunile de comerț exterior. Adică înregistrarea pe care noi o numim temporară, dar care a fost prelungită fără un termen nelimitat. Ea are statut de înregistrare temporară, dar hotărârea guvernului care stabilește acest statut nu are un termen limită de valabilitate. De aceea, stabilitatea acestei activități este asigurată. Atunci când presiunea valutară sau criza economică nu acționează atât de puternic în regiune și acționează atât asupra agenților economici de pe malul drept, cât și asupra agenților economici de pe malul stâng al Nistrului, de altfel, nu doar unora. Atunci când lucrurile stăteau mai bine, exporturile din Transnistria erau în creștere și chiar în anul trecut ele au fost în creștere. Cifrele sunt un argument foarte greu de combătut și arată că activitatea economică se dezvoltă în aceste condiții de conflict transnistrian pe care îl avem, se dezvoltă totuși progresiv. Sigur, punctul de vedere depinde de locul de ședere. Cei care privesc aceste lucruri din direcția Tiraspolului le văd într-un fel. Ei ar dori să aibă facilități mult mai multe, dar ei ar dori să aibă facilități pe care doar un stat recunoscut la nivel internațional le poate avea, pentru că aceste facilități în comerțul exterior mai înseamnă și responsabilități și participare la acorduri internaționale de comerț, la diverse înțelegeri care implică obligații și autoritățile statului sunt în situația de a avea mecanisme pentru controlul calității, originii, mărfii și așa mai departe, ceea ce o administrație în condițiile în care este administrația de la Tiraspol nu poate să facă, prin însăși situația în care se află.
După ce s-au întâlnit președinții României și Ucrainei, au spus că țările lor vor să facă tot ce le stă în putere pentru integrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova. Poate face mai mult Kievul și Bucureștiul pentru ca Moldova să se reîntregească?
În mod evident, toți împreună și fiecare în parte poate face mai mult. Poate face mai mult Kievul, poate face mai mult Moscova, poate face mai mult Viena sau OSCE ca organizație internațională, Bruselul, Washingtonul.
Kievul, ce ar putea să facă mai mult și decât a făcut până acum?
Și cred că cel mai mult pot face Chișinăul și Tiraspolul dacă vor să ajungă la o soluție și acest lucru este foarte necesar. În primul rând pot participa activ și constructiv în procesul de negociere în formatul 5+2 și în suportul măsurilor de consolidare a încrederii pe care noi le promovăm ca o politică a relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Cred că acesta este cel mai important lucru pe care fiecare dintre parteneri îl poate face mai bine decât l-a făcut până acum. Și dacă o asemenea voință există, acest lucru este binevenit.
După întâlnirea pe care ați avut-o cu negociatorul din partea Tiraspolului, Nina Ștanske, dumneavoastră ați declarat că sunteți gata să refaceți podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului. Am fost la Cocieri și foarte multă lume de acolo își mai puneau întrebarea care va fi soarta terenurilor agricole. Dacă se rezolvă această problemă, lumea ar fi mult mai împăcată, dar deocamdată e foarte necăjită.
Nu este doar această problemă în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Revenind după 4 ani în aceeași funcție de viceprim-ministru pentru reintegrare, constat că în ceea ce privește o serie de probleme sensibile și dureroase pe care le avem, accesul la terenurile din raionul Dubăsari, situația școlilor, situația instituțiilor moldovenești de pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol, libertatea circulației în zona de securitate și în general prin aceste puncte de control de pe linie administrativă care desparte zonele controlate de Chișinău și Tiraspol. În toate aceste domenii s-au adăugat probleme. Cu regret, cam aceasta este greutatea care cade pe umerii noștri astăzi. Noi încercăm să imprimăm o dinamică pozitivă și constructivă în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, care a lipsit în ultima jumătate de an, practic, datorită campaniei electorale din Republica Moldova și datorită complicațiilor pe aceste subiecte, inclusiv, care au făcut dialogul foarte dificil. Nu este ușor, am preluat toate aceste chestiuni, le-am ridicat în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivel de reprezentanți politici, le-au discutat și premierul Gaburici cu liderul transnistrian transnistrean Șefciuc. Mâine chiar vom avea pe 20 o întâlnire cu toți șefii grupurilor de lucru de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor primi sarceni, fiecare pe domeniul său. Așteptăm de la dânsii să progreseze și să ne pună pe masă soluții bine pregătite. Nu era real și nu aș încuraja, încă o dată vă spun, așteptări exagerate în legătură cu faptul că o problemă care s-a agravat timp de 4 ani de zile va fi rezolvată timp de o săptămână, două.
Problema terenurilor agricole.
Inclusiv problema terenurilor agricole. Eu îmi doresc foarte mult și aceasta a fost principala chestiune pe care noi am ridicat-o în cadrul acestor întâlniri, dar care nu și-a găsit încă o soluție. De aceea, noi ne vom angaja foarte serios în căutarea unor rezolvări și apelul pe care l-am făcut către partea transnistreană a fost acela ca în acțiunile ce au agravat toate aceste situații să încercăm să facem pași în urmă, să renunțăm poate la niște cerințe care au creat bariere suplimentare sau au acutizat problemele și să căutăm soluții. Suntem în situație de criză economică, cu toții, și trebuie să rezolvăm problemele sensibile, să scăpăm de povara lor și să ne concentrăm pe proiecte care pot ajuta oamenii să se dezvolte la nivel local, la nivelul comunităților în această regiune. Acesta a fost mesajul nostru către Tiraspol. Dacă vom continua să ne punem bețe în roate unul altuia, să creăm și să agravăm unele dintre problemele vechi care există, o să consumăm tot timpul cu explicații și contraargumentări pe aceste subiecte fără a ajunge la un rezultat și vom pierde acest timp pe care ar fi mai judicios să-l folosim pentru a face ceva concret, pentru a atrage investiții, pentru a pune bazele unor proiecte de dezvoltare pe care oamenii le așteaptă.
Ținând cont de situația din regiune, cât de actuală mai rămâne problema retragerii fostei armate ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea contingentului forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă?
Finalizarea procesului de retragere a trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și inițiativa de a merge mai departe în cadrul acestui mecanism de pacificare și a-l transforma din unul militar în unul civil sub mandat internațional sunt priorități ale guvernului și noi vom continua să promovăm aceste inițiative.
Deși sunteți conștienți că Federația Rusă nu va accepta, așa cum nu a acceptat și pe parcursul zecilor de ani.
Zic, nu poți să te pornești la drum gândindu-te că n-ai să ajungi nicăieri. Mai bine stai acasă, stai cu minte în bancă și nu-ți scrie asta în programul de activitate. Nu, noi suntem conștienți că toate aceste probleme au o perspectivă de soluționare pe care noi trebuie să o obținem. Este misiunea noastră, misiunea cu care am venit la guvern și de care nu ne poate absolvi nimeni. Deci noi nu avem dreptul să renunțăm la promovarea intereselor Republicii Moldova. Fie că asta va aduce la un rezultat mai rapid sau la unul mai îndepărtat. Calea nu poate fi alta.
Și cam câți ani ar mai trebui Republicii Moldova să rezolve acest conflict de la Nistru?
Eu nu vreau să fac speculații. Sunt 23 de ani. Data trecută, în 2009, când am venit, erau 18 ani de când nu se rezolva conflictul și au fost condiții în etapele inițiale mult mai favorabile pentru a găsi o soluție. Au fost și multiple încercări, așa că nu sunt un aventurier. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că angajamentul nostru este ferm și hotărât în a promova interesele țării în domeniul reintegrării prin soluționarea problemei transnistrene. Dacă vom reuși să facem asta mai repede, evident va fi mai bine. Dacă ne va trebui pentru a atinge acest rezultat o perioadă mai lungă de timp, atunci trebuie să avem și înțelepciune, și răbdare, și putere pentru ca să continuăm să lucrăm o perioadă mai lungă de timp, dar să ajungem la rezultatul favorabil Republicii Moldova.
Sunt experți care spun că banii care s-au cheltuit pentru aceste negocieri ar fi o sumă foarte frumoșică, iar dacă s-ar fi investit în zona de securitate, atunci lucrurile poate ar fi arătat altfel și lumea percepea la o valoare mai justă ceea ce se întâmplă în procesul de reunificare a celor două maluri ale Nistrului.
Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă cineva spune așa ceva și se consideră expert, atunci calitatea lui de expert ar trebui depus sub semnul îndoielii. Pentru că trebuie să vină cu cifre și noi toți avem aceste cifre, sunt cifre inclusiv publice, dacă ne referim la faptul cât cheltuie pentru activitatea noastră în domeniul reintegrării bugetul Republicii Moldova, este o sumă foarte mică și neserioasă pentru Republica Moldova, care are de rezolvat o problemă de conflict teritorial, o problemă de reintegrare a unei părți a teritoriului său. Reintegrarea costă, reintegrarea cere investiții și asta este foarte adevărat, iar noi fiind o țară cu constrângeri financiare, o țară săracă din punct de vedere financiar, evident, nu ne permitem și nu ne-am permis în toți acești 23 de ani să alocăm resursele necesare pentru reintegrare. Statele care au trecut prin procese asemănătoare au experiența și despre cum trebuie finanțat un proiect de reintegrare și despre cât costă el și, bine, nu putem să comparăm Germania cu Republica Moldova, dar ca și structură și abordare și planificare acestui proces, exemplul reunificării Germaniei este un exemplu interesant de studiat. Și atunci, dacă cineva cu adevărat este expert în asemenea domeniu, eu aș fi foarte interesat să discutăm cu cifrele pe masă și la modul foarte serios, dar nu la modul speculativ. Despre banii alocați totuși pentru proiecte în zona de securitate și pentru reintegrare. Eu o să reiterez că în ultimii 5 ani de zile s-au investit sume mult mai mari decât s-a făcut înainte în măsurile de consolidare a încrederii, în rezolvarea unor probleme concrete cu care se confruntă localitățile de pe malul stâng, de pe malul drept, din zona de securitate, în dezvoltarea unor platforme de comunicare din diverse domenii, educație, politici sociale, economie, sănătate și așa mai departe. În special, evident, s-au investit bani proveniți din asistența oferită de partenerii de dezvoltare, în cea mai mare parte asistența oferită de Uniunea Europeană. Și Statele Unite ale Americii și alți parteneri și Suedia, sunt foarte mulți dintre partenerii noștri care ne ajută în acest sens. Se încheie în luna martie prima etapă a proiectului de asistență pentru măsurile de încredere finanțat de Uniunea Europeană și începe tot acum o nouă fază a acestui proiect care numără 28 de milioane de euro și este planificată pentru o perioadă de câțiva ani pentru a susține asemenea proiecte pornind de la cele de infrastructură locale, apă, apeducte, centre de sănătate, centre de zi pentru bătrâni, asistență pentru copii și așa mai departe și să vedem ce o să mai propună comunitățile de pe ambele părți. Deci este o creștere foarte importantă și ea într-adevăr ajută în acest proces de conlucrare pentru a rezolva niște probleme concrete.